Dobré ráno. Musím se přiznat, že ta hlavní myšlenka toho slova, které tady budu mít v té první části, není moje. Já nevím, jestli někdo z vás, jestli tady na Slovensku taky bylo takové to přenášení přes satelit, takové vyučování, co má Bill Hybels pro všechny vedoucí po celém světě. Jestli jste se toho taky účastnili, pokud ne, tak aspoň to neuslyšíte po druhé, i když já jsem z toho vzal jenom tu myšlenku, ale zpracoval jsem ji sám, takže jenom jsem chtěl se k tomu přiznat, že ta hlavní myšlenka není má. Název toho slova je napětí, která nesmíme zrušit. Napětí, která nesmíme zrušit. V době, kdy už jsem byl 20 let a výše pastorem, tak jsem dospěl k názoru, že sbor je jeden permanentní problém. Zvláště z hlediska pastora, prostě v podstatě není doba, kdyby ve sboru nějaké problémy nebyly. Když jsem byl pastorem nějakých 4-5 let, tak jsem si říkal, tak jednou všechny problémy vyřešíme a pak to pojede. Ale později zkušenosti mě z toho vyvedly. A ve sboru ovšem mohou být různá napětí a u nějakých napětí nezbývá, než se těšit, že to jednou přejde, že prostě to nějak jako zmizí, že se to nějak vyřeší. Někdy se to bohužel vyřeší tím, že nějací lidé odejdou ze sboru, ale někdy to opravdu jinak nejde než takhle. Ale ve sboru mohou být taky jiná napětí, která nesmíme zrušit. A já vám brzy vysvětlím, co tím myslím a jistě mě dáte za pravdu. V celé řadě sborů, včetně teda křesťanského společenství Praha, tam to tak bylo, nevím, jestli to doteďka, ale za celou mou éru to tak bylo, bylo určité napětí mezi evangelizací a pastorací. Byli tam lidé, kteří měli touhu evangelizovat a zdůrazňovali, musíme přece evangelizovat, to je základní úkol, který nám Pán Ježíš dal, a měli pravdu. A pak tam byli lidé, kteří říkali, podívejte se, tady máme tolik problémových lidí, měli bychom se jim pastoračně věnovat a měli bychom především řešit ty problémy, kteří lidé mají. A na to se nedalo říct ne. Jo, prostě skutečně byli tam problémoví lidé, byla potřeba pastorace. A teďka jste měli lidi, kteří byli spíš pro tu pastoraci a lidi, kteří byli spíš pro tu evangelizaci, a vy jste nemohli říct, jedni mají pravdu a druzí ne. Pravdu měli oba. A vlastně bylo potřeba najít nějaký ten správný poměr a nemohlo se to vyřešit tím, že se prostě ten jeden pól zabsolutní a ten druhý se zruší. Jiné takové napětí, které podle mě nezrušitelné a které provází téměř každý sbor, jsou lidé, kteří říkají, měli bychom pečovat o chudé, měli bychom být solidární s chudými a přispívat na děti v Africe nebo na bezdomovce v Bratislavě nebo cokoliv. Těch možností je vždycky nepřeberné množství. A druzí říkají, podívejte se, jak to u nás v tom sboru vypadá. Neměli bychom si to trošku vybavit, abychom se to nemuseli stydět, když přijdou nevěřící lidi k nám do sboru? Neměli bychom investovat do sborové budovy nebo něco takového? A zase cítíte, že oba dva mají pravdu. Měli bychom být ochotní dávat na venek a starat se o potřebné lidi. A na druhé straně není úplně jedno, v jakém prostředí se scházíme a chceme-li, aby tam lidé chodili rádi a abychom je neodradili už tím jejich prvním dojmem, tak se nějakým způsobem musíme postarat o to, kde se scházíme. Jiné takové napětí jsou lidé, kteří říkají, my máme takové deficity v učení. To křesťanské společenství, ono to je takový nevyhraněný a vlastně, jaké je naše oficiální učení? Jo, a to kladou jak lidé, kteří v tom sboru jsou, tak lidé, kteří tam třeba zavítají a zajímá je tato otázka. No a pak jsou druzí lidé, kterým je celkem tak, je to moc netrápí, jak je to oficiální učení, a kterým jde o to, aby tam především byly čisté vztahy. A a kteří jsou takový jsou to takový vztahoví lidé. Řekl bych, že v křesťanském společenství tady ta parta trošku převažuje nad tou partou, která se stará o to učení. Jo. Ale zase nemůže to být tak, že bychom řekli, na učení vůbec nezáleží, tomu se vůbec nebudeme věnovat a je úplně jedno, čemu kdo věří. A na druhé straně nemůžeme prostě to učení zabsolutnit, protože když chcete to učení mít naprosto precizní, tak se začnete určitě hádat, to vám garantuju. Zkuste si formulovat, ať jste z jakéhokoliv sboru, zkuste si formulovat do detailu vaše učení a garantuju vám, že i když vás bude jenom 10, tak se pohádáte. Ale nedá se to napětí zrušit, jako musíme se tomu učení do jisté míry věnovat, nemůžeme to úplně opomenout a na druhé straně prostě nemůžeme pro zabývání se učením zanedbat vlastně vztahy mezi námi. Jiné takové napětí je mezi domácími skupinkami a velkým nedělním shromážděním. Co by mělo být důležitější? Kvalitní skupinky anebo nedělní bohoslužba? Na co by se sbor měl víc soustředit? A jsou sbory, které se soustředí víc na jedno nebo na druhé. No, prostě mě třeba osobně jsou ty domácí skupinky o něco bližší z určitých důvodů, který možná ještě vysvětlím, ale zase chápu, že prostě to nedělní shromáždění je taky potřeba a není možný prostě ho zanedbávat a jak si nestarat se o to, jaké jsou tam chvály, jaké je tam slovo, jak to tam vypadá, jak je to dlouhé, jaký je tam pořádek a jak bude postaráno o děti a soustředit se jenom na ty skupinky. Tedy další ještě zmíním jednu věc. Péče o duchovní dary, abychom byli skutečně charismatickým sborem. Na druhé straně třeba s péče o to, abychom pěstovali učednictví, aby bylo dobře postaráno, aby lidé, kteří přišli do sboru, dostali dobré základy v tom obecném, nikoli jenom z hlediska duchovních darů, ale v obecném křesťanství, aby se učili o modlitbě, o vztahu k písmu, o životě v obecenství a podobně. A zase, jo, prostě obě ty starosti jsou legitimní. Jak ti lidé, kterým jde o to, aby zaznívalo proroctví, aby byly výklady jazyku, abychom se modlili za uzdravení, tak ti lidé, kteří říkají, my musíme dát solidní základy těm lidem, kteří přicházejí do sboru. Teďka určitá napětí jsou i vnitru nás jako jednotlivců. Že jo? Většinou známe napětí mezi potřebou pracovat a potřebou odpočívat. A zase jsme lidé různých typů, že jsou lidi, kteří nemají problémy s tím odpočíváním, mají spíš problémy s tou prací. U pastorů to zpravidla bývá naopak, jak Derek Prince ptával pastorů, tak s čím máte větší problém? Co vám dělá větší problémy, pracovat nebo odpočívat? A pastorům většinou dělá větší problémy odpočívat. Ale lidi jsou různý, že jo? Nebo znáte napětí v manželství, třeba ve výchově dětí, napětí mezi láskou a kázní. A někdy toto napětí zničí manželství. Jo, tím způsobem, že jeden třeba otec je přísný a matka by všechno dovolila. A matka má strach ze svého manžela, že bude na ty děti moc přísný a tak to vyvažuje. A čím víc je ona na ně milá a hodná, čím víc jim odpouští, tak tím víc ten manžel potřebuje, cítí tu potřebu prostě trvat na kázni a řádu a skončí to krachem. Protože nevydrží to napětí. Jo, rozejdou se, ona má pocit, že on to děti prostě ničí, že je na ně příliš přísný. A on má pocit, že ona jim všechno dovolí a že prostě z nich, že porostou jako kůl v plotě a že budou naprosto neukázněný. A skutečně znám manželství, který se na této otázce rozpadli, protože ty lidé nevydrželi to napětí, který tam je. Teďka mohli bychom to nazvat ještě napětí mezi ochranou před nebezpečím a na jedné straně a vypouštěním do světa na druhé straně. Jo, prostě děti už jdou do puberty a jeden rodič cítí, když byly ty děti malí, tak neměli problém s tou výchovou, ale jak jdou do puberty, tak ten jeden cítí potřebu držet je zkrátka, aby nezvlčili v tom světě. A ten druhý říká, ne, tak už je velký, tak už musíme mu dát volnost, ať už se o sebe postará sám, jako musíme mu dát určitou svobodu. A zase je to určité napětí, a to napětí je legitimní, protože tuto otázku nikdy nevyřešíte beze zbytku. Nikdy to prostě nebude tak, že byste mohli říct, ten má plně pravdu a ten vůbec pravdu nemá. Prostě chcete-li správně žít, tak musíte to napětí vydržet. Můžou být napětí v rámci denominace, to se vás vlastně netýká, ale to napětí může mít takovou podobu, že jsou lidé v té denominaci, kteří, a to se týká křesťanských společenství v Čechách, kteří říkají, jako potřebujeme pěstovat to, co z nás dělá jeden celek, a je potřeba, abychom všichni vyznávali stejné hodnoty a táhli za jeden provaz a šli stejným směrem. A na druhé straně jsou lidé, kteří říkají, ne, ať každý ten sbor, ať se vyvíjí, jak sám chce, ať rozvíjí prostě ta svoje obdarování a hlavně, aby se to nějak nedirigovalo z centra. Můžete mít napětí mezi pevnějším a volnějším vedením, ať už sboru nebo denominace. A teďka můžete mít i napětí v rámci té denominace, že jsou sbory, kde evidentně víc stíhnou k té evangelizaci a evangelizují skutečně, a sbory, které víc stíhnou k té pastoraci, kde se třeba stolik neevangelizuje a zase ta jejich silná stránka je někde jinde. A teďka vlastně celé toto slovo souvisí s tím, o čem budu mít potom. Já jsem Igorovi říkal, že budu mluvit o vztazích v církvi. A o tom to vlastně je, že v těchto napětích, která jsem uváděl, nikdy nesmí dojít k tomu, že zvítězí jedna strana na celé čáře. Protože jakmile k tomu dojde, tak ztrácejí všichni. Jsou prostě napětí, která my můžeme v tom sboru zrušit. Může to dopadnout tak, že vyhraje jedna strana. Ale v tom případě je to ztráta pro všechny zúčastněné. A to je důležité mít na paměti, protože když tohleto nemáme na paměti, tak se snažíme hájit to svoje hledisko a nejsme schopni vlastně se na tu situaci podívat z hlediska té protistrany. A někdy řekl bych, že to blaho toho sboru spočívá právě v tom, že se jim podaří tohleto napětí udržet. Prostě nezrušit ho. Nezrušit ho tím, že ta jedna strana bere všechno. Někdy tato napětí ty sbory zničí, protože se to řeší vzájemným, mnohdy bratrovražedným bojem. Prostě jedné straně se zdá, že ta druhá strana překáží, že to jenom zdržuje. Jo, že prostě my chceme tady, jako, aby působil Duch Svatý a on se pořád baví o penězích a kolik to bude stát a jestli máme v pořádku účetnictví. Vždyť je to hrozný. Někdo chce evangelizovat a oni se pořád babrají, pořád řeší nějaký problémy osobní a je to nekonečný, já bych se na to vykašlal. Jo. Jo, to jste mohli zažít, prostě to tak může být a jak to vyřešit správně? Jak ustát toto napětí? No to napětí nevyřešíte tím, že kapitulujete třeba, že přestanete hájit to své hledisko, protože to vaše hledisko je důležité. Je důležité, abyste hájili to, co vidíte jako správné, ať už je to ta evangelizace, nebo ta pastorace, nebo ta péče o chudé, nebo ta péče o učení. Tady nejde o to, prostě, aby vy jste křesťansky ustoupili a jako opustili tu svoji pozici a nebojovali za to, oč vám šlo. Protože tím byste taky mohli se stát tou zmařenou solí, že byste přestali vnášet do toho sboru právě ten prvek, který vám Bůh položil na srdce a kterým vy máte sloužit těm ostatním. Tedy ta kapitulace, to vzdání se toho svého hlediska není tím správným řešením. Ale tím správným řešením taky není snaha prostě dokázat tomu druhému, že on je mimo. A důležité je, a to je klíč k celé té věci, pochopit, že to, co má ten druhý bratr nebo ta druhá sestra, to má proto, aby mě doplnil. To má proto, aby byl vůči mně komplementární. A my vlastně, abychom ten sbor vedli správně, tak my se musíme nějakým způsobem dohodnout, ale spíš bych řekl, musíme se ne dohodnout, ale dohadovat, protože to nebude mít konec. Jo? To napětí nemůžeme zrušit, to nás bude provázet stále. My se můžeme naučit s ním žít, můžeme se naučit plodně ho využít, toho napětí, ale nemůžeme počítat s tím, že to napětí zmizí. Právě proto, že obě strany mají svým způsobem pravdu. Každá má svou pravdu a teďka jde o to, abychom ty dvě pravdy dali dohromady a ne proto, abychom prostě jednu přijali a druhou odmítli. A tady právě velice mnoho záleží na tom, jaký je stav našeho srdce. Protože pokud nejsme zralí křesťané, kteří vědí o tom, že se sami mohou mýlit, kteří vědí o tom, že mohou mluvit tak, že to nechtěně vypůsobí nedorozumění, který nebylo naším záměrem, ale prostě došlo k němu, protože jsme se třeba nevyjádřili dostatečně jasně, nebo ten druhý prostě nebyl zrovna na nás naladěný. Pokud nechápeme, že ten druhý má taky svoji hodnotu a že to, co říká, může mít svoji hodnotu, přestože nám se to v tom okamžiku tak nejeví. Pokud nejsme dostatečně zrelí křesťané, tak v našem srdci se může uhnízdit velice nebezpečný postoj. Kdyby ten bratr zmizel, to by se mi žilo lépe. Kdyby konečně přestal, proč se nikam neodstěhuje třeba? A jako my začneme tu vidět, to napětí začneme vidět jakoby morální selhání té druhé strany. A teďka se nám může stát taková věc, že ten člověk, který patří k té druhé straně, pro kterou my nemáme pochopení, skutečně může mít nějakou určitou morální vadu, nějaký morální kas. Ne, že by byl nějak totálně špatný, ale dejme tomu, je to člověk vznětlivý, který občas řekne ostré slovo, anebo je to člověk, který trpí sebelítostí a to my nesnášíme. A my si spojíme tu věc, kterou hájí ten druhý, s tím jeho morálním selháním a tím si ve svém srdci legitimizujeme, proč jsme proti němu. A jakmile se nám to stane, tak se to napětí stane v podstatě neřešitelným, protože my potom bojujeme proti tomu bratru. Jakmile my začneme mít dojem, že ten bratr si myslí něco jiného než my, protože je nějak morálně nedostatečný, tak v tom okamžiku my cítíme skoro jako svou povinnost proti němu bojovat. A potom už neslyšíme to, co Bůh nám skrz něj říká, přes toho nedokonalého bratra, který je občas znětlivý, nebo který je občas sebelítostivý, nebo cokoliv, nebo přes tu sestru, která je občas moc kecá, jo. Už to neslyšíme. A vidíme jako svoji morální povinnost prostě toho bratra nebo tu sestru zlikvidovat. Jakmile se to dostane do tady toho stádia, tak už je to hodně špatné. A ten sbor už potom přestane, jako ta plodnost toho sboru se výrazným způsobem omezuje. Protože jakmile se to napětí, které je mezi legitimními otázkami, přenese do osobní roviny a chápe se morálně, tak tam jo, prostě v morálních věcech těžko dělat nějaký zásadní kompromis. Jo, pokud si o někom myslím, že skutečně je vzpůrník, jo, no tak jako s ním nemůžu spolupracovat. S člověkem, který má jiný názor, spolupracovat mohu, že ano. A to jsou potom obrovské tragédie, když se lidi nedokážou, když nedokážou chápat, co se v nich vlastně rozjelo, proč toho druhého bratra mají stále méně rádi. A teďka vlastně se nevyznají, nedokážu oddělit ty dvě věci. Ta věc jakoby toho legitimního důrazu, který je jiný než ten můj, od jakoby morálního stavu, toho bratra nebo té sestry. Teďka já v tom budu naprosto osobní. Já mám za to, že pro třeba KS Praha bylo velice důležité, že jsme nějakým způsobem to napětí ustáli. Já jsem měl to napětí s Lubošem Ondráčkem, který ho znáte dobře. Jo, já jsem vždycky přišel s nějakou vizí a Luboš tak proseděl mezi zuby. Kolik to bude stát? Já v tom okamžiku, kdy to řekl, tak bych byl ochoten vraždit pomalu, jako jo, protože já tady přináším tak úžasnou vizi a on má tak přízemní otázky. A jako skutečně mě to prostě pár let štvalo, jo, než jsem pochopil, že to, co mně se zdá, že jeho slabá stránka, jeho silná stránka. A že prostě díky Bohu, že tam je, že tady ty otázky klade, protože já jsem na ty otázky vůbec, ty jsem zanedbával, o těch jsem nepřemýšlel, ty mě nezajímaly, ale to neznamená, že nebyly legitimní. Hodně nám pomohla jedna pastorálka s Davidem Dreilingem, nyní už zesnulým bratrem, a on tam přivezl takovou knihu, kterou psala jedna nevěřící lékařka, židovka. Ta knížka se jmenovala Highly Sensitive People, neboli Vysoce citliví lidé. A u nás na základě té knížky vyučoval o tom, že asi 20% populace jsou vysoce citliví lidé, kteří se projevují trošku jinak než těch 80% populace. A říkal, že prorocky obdarovaní lidé patří zpravidla, ale ne vždycky k těm vysoce citlivým. A byl tam takový test citlivosti, jo? Průměr byl 12. A vysoce citliví lidi byli od 17 do 24. Jo. No, když jsme si udělali ten test, tak já jsem skoroval 17, to znamená, já jsem byl na tom prahu té vysoké citlivosti, vysoko nad tím průměrem, a Luboš měl 9. A když jsme to zjistili, tak najednou mě svitlo. A najednou jsem pochopil prostě spoustu věcí, které mě na něm vadily, že se mě zdál, že vždycky věci moc zjednodušuje a generalizuje. A to je typický znak lidí, kteří nejsou vysoce citliví. Ty vysoce citliví jsou, ty rozlišují ty detaily, ale někdy zbytečně, někdy prostě už jako způsobem, který k ničemu dobrý není. No, s Milošem Kačírkem to bylo podobný, jo, prostě mně se zdálo, že někdy on to moc rozkecává, já bych s těma porukama byl rychleji zhotovej než on, jako on prostě připouští věci, které já bych nepřipustil, jako jo, to už je za hranou, jo, prostě, ale jo, prostě pak jsem pochopil, že to je jeho obdarování, že já nejsem schopen o ty lidi pečovat tak, jako je o ně schopen pečovat on, protože je víc na ně naladěn a vidí věci, které já nevidím, které už jsou prostě za hranou tými citlivosti. A takhle si to můžete o tom přemýšlet o vlastních vztazích. A jaké je to řešení? Co je pro nás důležité? Ne, je pro nás důležité, abychom dokázali zhodnotit, které to napětí je skutečně žádoucí a nezrušitelné. A odlišili ho od těch napětí, která jsou nežádoucí a která by ve sboru být neměla. Prostě pokud máte ve sboru sestru, která všechny pomlouvá, pořád s tím dělá nějaké problémy, protože žvaní tam, kde by neměla, tak je úplně jedno, jestli ona je spíš pro evangelizaci nebo spíš pro pastoraci. To s tím jako nemá co činit a prostě takové věci musíte prostě utnout. Musíte prostě jako nějakým způsobem to eliminovat. Jo? To jsou napětí, která je potřeba eliminovat. A je potřeba tady v tomhletom umět rozlišovat. Podobně, snad ještě důležitější je to v manželství, tam, kde jsem mluvil o tom, kdy ten jeden je permisivní a ten druhý je přísný. Tam oni musí udělat maximum pro to, aby se nějakým způsobem domluvili, aby táhli za jeden pro vás. Musí o tom třeba dlouze hovořit, nebo musí požádat někoho třetího, aby jim v tom pomohlo, aby se spolu domluvili. Protože jinak můžou ublížit těm svým dětem. A je to už skoro jedno, jestli jim ublížejí tou přílišnou přísností nebo tou přílišnou permisivností. Většinou jim ublíže už tím, že se před tím dítětem hádají, že jo? To dítě vycítí, že maminka všechno povolí a tatínek nic, tak ví, koho se má zeptat, když něco chce dělat. Že jo? Tedy v těch věcech, kde to napětí je žádoucí, tam řešením nesmí být boj, zvláště ne bratrovražedný boj, řešením může být pouze kompromis a vyváženost. A já mám za to, že když jsme zakusili takovéto rozvlažení na Maninách v počátku dějin toho sboru, tak jsme byli považováni za radikální, ale tím klíčem byl vlastně ta schopnost kompromisu. Jedna věc, kde to napětí bylo vždycky, byla otázka hudby ve sboru. No, prostě máte sbory, které chtějí spíš rock, máte sbory, které jsou spíš folk and country, jo. To byly vždycky nekonečné diskuze, jo. Na těch Maninách tehdy jsme měli skupinku, která se věnovala gregoriánskému chorálu a šlo to prostě přes ty tradiční písně, vážnou hudbu, přes ten folk and country až k tomu roku, jo. A jako my jsme tehdy, nevím, jak je to možný, to se jako pak se to vytratilo, pak už jsme se stali takovým tím spíš folk and country, jo, prostě, ale jako to napětí nějak jako jsme vydrželi. A to byla obrovská síla, jo, když vám vydrží prostě tak rozliční lidé a jsou schopní prostě být v jednom sboru. To bylo, a tajemstvím byl kompromis, a přesto nás považovali za radikály, jestli chápete to napětí v tady tomhletom. Jo? Že prostě vaše síla je v kompromisu, ale lidem navenek se jevíte jako radikální. V písmu je takové zvláštní varování v Levitiku 21.18, tam se píše o podmínkách kněžství a píše se tam, nepřiblíží se žádný muž s vadou, nikdo slepý nebo kulhavý nebo se znetvořenou tváří nebo s některým údem příliš dlouhým nebo kdo by měl zlomenou nohu nebo zlomenou ruku. Já když jsem o tom přemýšlel, co to znamená duchovně, tak to není tak, že Bůh by byl proti postiženým lidem, ale duchovně jde o to, že máme-li sloužit, tak my musíme být srovnaní. My musíme být skutečně vyvážení. No, my nemůžeme mít ten jeden úd další, jo, prostě, než ty ostatní. Jaké je tedy řešení? Už jsem říkal, ne to, že se budeme snažit zlikvidovat protistranu. Řešení není v tom, že bychom chtěli za každou cenu vyhrát s tím svým důrazem, který do sboru vnášíme. Ale také není řešení to, že přestaneme hájit to, co považujeme za správné. A musíme si připomínat, že jsme partneři a nikoli protivníci. Ať už v manželství, nebo na té rovině sboru. A musíme se snažit hledat cestu právě k těm lidem, kde se nám to zdá těžké. Kde to pro nás není samozřejmost. Třeba zajít si prostě na pivo nebo si hrát fotbal nebo něco takového. Je mi jasné, že to neřeší podstatu věci. Ale právě tam, kde už to napětí je, tak tam musíme udělat maximum pro to, abychom se na toho druhého nedívali jako na nežádoucího protivníka, jako na nepříjemného protivníka. A musíme se snažit dostat se s tím do situací, kdy se známe tak nějak lidsky, kdy prostě toho člověka poznáme, třeba jakýho má koníčka, nebo prostě jaký knížky se mu líbí, nebo něco takového. A předně ovšem smiřme se s tím, že toto napětí s námi zůstane, že tato napětí s námi zůstanou a že je to tak dobře. Na druhé straně, díky Bohu, díky těmto napětím ta církev je tak zajímavá, že jo? Jako církev, podle mě církev je neustále velice vzrušující. Říkal jsem, že je to jeden velký problém, to je jeden možný pohled a je pravdivý. A na druhou stranu, prostě máte pocit, že pořád o něco jde. A právě v této věci jsem přesvědčený o tom, že církev může být určitým, nebo dokonce musí být určitým vodítkem i pro národ. Protože když se podíváme na tu politickou scénu, a myslím si, že to na Slovensku nebude o moc lepší než v Čechách, tak ten problém je v tom, že lidé spolu nedokážou mluvit. A přitom třeba to, co se teďka řeší v Čechách a v Slovensku, to bude podobné třeba z té hospodářské krizi, jestli ji podpořit investicemi i za cenu určitého zadlužení, nebo jestli dále prostě mít restriktivní rozpočet. To je legitimní otázka, na kterou neexistuje zřejmě jednoznačná odpověď. Jako ta strana má pravdu, ta ne. A má-li ten národ nějakým způsobem přežít, tak jako ty dvě strany musí zůstat v nějakém smysluplném rozhovoru. A to je jenom jedna otázka, takových otázek bychom mohli zmínit prostě spoustu, který stojí jako před parlamentem, stojí tyto otázky, aby to nějak řešili. Ale tam, kde lidé vůbec nejsou schopní prostě se spolu domlouvat, nejsou na to zvyklí, kde okamžitě demonizují tu protistranu, tak tam v podstatě ten národ musí trpět. To znamená, pokud nám se podaří v církvi tato napětí zvládat, tak budeme velkým příkladem a vzorem i pro ty politiky. A to je úžasná šance a ten národ v podstatě nemá, já nevidím jinou šanci, protože je právě dvojí společenství, kde lidé se učí těm smysluplným kompromisům, a to je rodina a církev. A to jsou místa, kde se bez kompromisu neobejdete, jste si prostě sobě souzený, musíte spolu vydržet, ta napětí s vámi budu a vy je musíte nějakým způsobem vyřešit, vy z toho nesmíte utíct. A to je ovšem jako takový dobrý prostor, kde se mohou rodit lidé, kde můžou vyrůstat lidé, kteří jsou těch kompromisů vůbec schopní. Já jsem rád, že já žiju v takovém skanzenu v křesťanském společenství Jeseník a tím, že se pohybuju pořád mezi Prahou, která je nejbohatší, a tím Jeseníkem, který je nejchudší jako okres v České republice, tak je to zajímavé to pozorovat. A že jo, v Praze tam jako je spousta jedináčků, v tom KS Jeseník tam je několik rodin, co má 5 dětí a jako 3 děti, to je prostě ten sbor má teďka oficiálně asi 30 členů, který mají asi 50 dětí. Jo. To znamená, jo, to je úžasný a já vidím prostě, jaká je tam atmosféra v tom sboru a jak vlastně, jak ty rodiny jsou zdraví. Jo? Prostě já nedávno jsem mluvil v rozhlase, tam je takový pořád hovory o vztazích, 10. června se to bude vysílat a já jsem v kontaktu s tou autorkou toho pořadu, Evou Labusovou, a když jsme dělali to natáčení, tak jsem mi říkal, já znám jedno takové místo, já o tom radši ani nechci mluvit, kde to je, protože se bojím, že to tam někdo přijede zkazit. Jako, jo, prostě, že, ale je to prostě místo, kde prostě to vidím. A samozřejmě v tom sboru ta napětí jsou, ale nikdy tam to napětí nevyrostlo, takže by to začalo ten sbor ničit. Prostě stále to napětí je přítomné, ale pořád se musí nějak řešit, ale v tom je to dobrodružství církve. Církev je skutečně dobrodružná záležitost. Amen. Tak teďka bych udělal nějaký, jestli jsou nějaké otázky, odpovědi chvilku a pak uděláme tu přestávku. Prožijeme napětí mezi přestávkou a přednáškou a nezrušíme toto napětí.